fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Miarahabantsika rehetra tafaraka aminay eto amin'ny fiangonana mpamafy fiadanana sy fanantenana. Hitantsika izay ireo dingam-piofanana misy izany raha iroso ho amin'ny mampirehetra ny tovolahy iray. Raha fiteny amintsika dia hoe vita taona fahatelo izany ny tanora izany hoe afaka PPC ka maniry ny ho tonga mpirehetra, de manatona ny mpera kurean izy miresadresaka ary ny mpera kurean no manoro azy ny tokony alehany. Ka raha iroso amin'izay ary tapa-kevitra izy de misy ny konkoro fifaninanana irosoana amin'izay dingana voalohany izay, de ny classe de seconde ao amin'ny seminera Zandriny. Mialohan'ny klasy de seconde nefa dia mbola misy fanomanana ho an'ireo mpianatra afaka tao amin'ny taona fahatelo izay vao klasy de seconde hatramin'ny klasy terminal. Rehefa afaka baka izy dia miroso any amin'ilay atao hoe seminera propedeutique ao anatin'ny heritaona. Vita izay dia miroso mankany amin'ny seminera zokony izy manao ny filozofia roa taona, de miomana amin'ny teolojia heritaona izany hoe telo taona izany. Izay vao manao ny asa amin'ny maharegan azy mandritry ny roa taona. Ao aorianan'izay de manao ny taratasy fangatahana indray izy na mbola iroso amin'ny dingana manaraka na tsy. Ka rehefa iroso izy de manao ny teolojia ary avy eo de miroso amin'ny fanamasinana ho diakra. Izay raha fitipitinina ny dingam-piofanana ho an'ireo izay te hiditra ho pretra. Misy mahasamy hafa kely azy moa eo ny hoe raha iroso amin'ny pretra diosesiana izy na iroso amin'ny pretra religiozy. Manomboka eo amin'ny filozofia no mitovy fa ny alohan'izay de samy manana ny azy ny fikambanana sy ny eo amin'ny diosezy. Izay mopera raha fitipitinina ny dingam-piofanana sivy fotoana aorianan'ny bakaloria ho an'ny tovolahy te hiroso ho pretra. Fa manomboka eto isika, aleo ny voto atin'ny fiofanana no jerentsika indray satria lavalava ihany ny taona iofanan'ireo tovolahy ireo. Inona no mety ho endrika izay votoatin'ny fiofanana izay?
Misotronao Virginie amin'izay fanontanian' izay miaraba ny madame Frederine sy ny piano any ko mikasika ny misaotra betsaka amin'ny Virginie amin'izay famitinana nydingana sehitra mpiofanana izay. Ny anapiko kely azy de telo taona ny fianarana ny teolojia zany, de miampinay eky taona tary amin'ny nianarana filozofia zany, de amin'ny teolojia efa taona zany ny fitambarana fa telo taona oariana ny regence, de amasina diakra izy na arakarak'izay diosezy na fikambanany religiosy misy azy. Hoan'ny diosezy ny Antananarivo zao de tonga de hoe amasina diakra vavita ny fiofanana ny Faliarivo izy. Fa ny mikamiditra ny votoatin'ny fiofanana zany tsika mazava ho azy dia mpiofana ho pretra ho mpiandriondry, ho mpiandriondry tahaka ny Kristy mpiandriondry tsara moa zany amzao. Noho zany natao amin'ny fiofanana rehetrarehetra dia tsy maintsy mitody manka amin'izay hoe mahampiandriondry zay, ka mpiandriondry mazava ho azy mitarika ny ondry. Ny sary moa nataon'ny Jesosy Kristy ilazanyny tenany io fa rehefa tena mandinika eo ny mpiandriondry tokoa tsika mianakavy de mpiandriondry tsy maintsy mitarika izy, mitarika ery alohary manaraka ny andehany ondriny de zay zany mitarika ny ondry maka amin'ny toerana kendrena anankiray. Ny tsika moa ny tena hoe indrindra faratampo moa zany de mitondra antsika makany ny fiainana mandrakizay indrindraindrindra fa mitarika amin'ny vahoakan'andriamanitra ny mampiandriondry zany ianao no mitarika zay ataonao no rahan'ny olona zay zany zavatra tsy maintsy hoe anisan'ny zavatra iofanany mazava ho azy a amn'izay lafin'izay a jesos kristy moa zany ny ohatra velona dia zany mazava ho azy fa ny baiboly mamaritra amintsika hoe ona ny toetran'i jesos kristy mpiandro tsara fa teo amin'ny fiangonana dia lay konsily vatikanina faharoa ny resantsika efa hatramin'izay a mamelabelatra indrindrindrindri ihany koa ny tokony toetran'izany mpiandrondro zany ary ny raisin'ny papa jean paul faharoa tamin'ny roa amby sivifolo sivinjato sy arivo rehefa nanokatra n'ilay atontsika hoe exhortation izy a mitondra ny lohateny hoe pastores ta bovobis no velabelarina eo a ny toetra ny mpiandrondro takina ary namafisi ny lay atontsika hoe fampianarana tsy hoe fampianarana fa boky navoakan'ny congression pour le clergé mitondra nylohateny hoe ratio fondamentalisy a institutionnis sacerdotalis adika amin'ny teny frantsay hoe le don de la vocation presbyteral dia ao misy ny hoe nitoetra mpiandrondro a faritry ny sokajy efatra misy andrefatra amola volana ho tovolahy anankiray ho mpiandrondro iaraka ny eritreretin'ny fiangonana de ny andro voalohany de milafi ny ara-panahy ny manana fiainana ara-panahy azo antoka tsy hoe ny lafi ny ara-panahy moa de vavaka fotsiny a fa ny misy aim-panahy ao anatiny ao olono mivavaka izy olona matarika mivavaka izy lafi ny ara-tsaina olona tsy maintsy manana fahaizana izy a ary masika mihitsy mipapa françois amin'ny kasina ara-tsaina hoe ny hoe tsy mipiretra tsy maintsy afaka mahay mandresy lahatra ny olona na amin'ny fampianarana jesos kristy de milafi ny mafahatelo a ny lafi ny maha olona ao zany hoe fomba fahaizany fandray ny fahalalam-pomba amin'ny fiainan'ny fahasalamany tsetsetretra ary ny farany a de ny lafi ny ara-pastoraly ary mampiandrondry azy izay moa de ireo lafi ny efatra reo de tsisy azo atao mandringy fa raha va mandringy ala anakiray amin'ireo de tsy azo aroso ny mpiofana anakiray.
Zava-dehibe eo amin'ny fiainan' olona zany hoe fananana piretra itaridalana azy indrindra moa zany fa fitantanana ampana izankany izany de tsy misy ataombany zavatra ivofanana io toetsika rampitso moa zany ny voatoatin'ny fiofanana efa fandarantsika tapiratray tony androany amin'ny sotra mpiarabidon sotra nao mpianaraka taminay de mandrapitafo amin'ny rampitso
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.